Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs, the jingle too. A song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer.
And my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Summer.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone, my head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time, and I will give to you my summer.
Πολύ καλημέρα, φίλες και φίλοι. 11 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι, με ένα λάι εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζε στην ρύθμιση του ήχου. Πολύ καλό παιδί σήμερα. Η Ρα Πανανίδου τον υπομένη με τον μουσικό της λόγο, πάντα στη παρέμβασή της στην εκπομπή. Η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση, γραμματιακή υποστήριξη, και η Ευαγγελία Μπαλκατζή στο μικρόφωνο. Τα λέω όλα πάρα πολύ γρήγορα, δεν έχει εισαγωγή σήμερα, δεν έχει έτσι το σχόλιο της ημέρας, το άτυπο που συνήθως κάνουμε. Θα σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Το πρόσωπο που περιμέναμε να το έχουμε για να δώσει και απαντήσεις, γιατί τα οικονομικά είναι αυτά που βρίσκονται επί της ουσίας στο επίκεντρο το προεκλογικό. Ολοκληρώνω λοιπόν τα τυπικά λέγοντάς σας πως μπορείτε να τηλεφωνείτε στα 210-6009-604 και 605. Οι δύο τηλεφωνικές γραμμές, στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Επίσης επικοινωνείτε με τη σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Επικοινωνείτε επίσης και στο mail μας στο imbaltag@ert.gr. Τα είπα όλα. Σπέβδω λοιπόν να καλωσορίσω εδώ στην συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον Υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Είναι υποψήφιος στον νομό Φθιώτιδας. Είναι ο άνθρωπος που θα θέλαμε να είχαμε και τον ευχαριστώ πολύ που είναι στη συχνότητά μας για να μας δώσει απαντήσεις σε όλα αυτά που συζητάμε, ρωτάμε και που έχουν τεθεί προεκλογικά. Ας πάρουμε λοιπόν τις απαντήσεις από τον πλέον ειδικό. Καλή σας μέρα, κύριε Σταϊκούρα.
Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσω, γιατί καταρχάς να σας ευχαριστήσω. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι περιορισμένος, παρά τα αυτά όμως ξεκινώ κατευθείαν θέτοντας αυτά που μας απασχολούν. Ξεκινώ από την επιστολή του κυρίου Παπαδόπουλου, που στην ουσία μιλάει για έναν εξοραϊσμό της κατάστασης ελληνικής οικονομίας, αλλά και από τις δηλώσεις του κεντρικού τραπεζίτη, του κυρίου Στουρνάρα, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ το πευθέως, δηλαδή ότι ας μαζευτούν λίγο, διότι δημοσιονομικός χώρος δεν υπάρχει, περιθώρια για προεκλογικές παροχές και εξαγγελίες ας δεν υπάρχει. Βεβαίως πάντα μετά, και αυτό είναι μια αιχμή προς τους πολιτικούς, συνήθως τάζουν αλλά δεν υλοποιούν. Τελικώς, αυτό που είχα ρωτήσει σε μια προηγούμενη συνομιλία μας, αν ενθυμίστε, ισχύει. Αισθανόμαστε λίγο, ξέρετε, το μικρό γαλατικό χωριό, την Ελλάδα ως μικρό γαλατικό χωριό, που δεν την επηρεάζει απολύτως τίποτα.
Προφανώς και την επηρεάζει. Πρώτα απ' όλα, θα έχει τρέσει πολλά ερωτήματα.
Α, συνέπεια, ναι, το γνωστό μας. Πάμε.
Συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων.
Ωραία, για πάμε.
Υποσχεθήκαμε μειώσεις φόρων και τις πράξαμε. Ό,τι υποσχεθήκαμε ότι θα μειώσουμε ως φόρους το 2019, το κάναμε. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει συνέπεια προεκλογικών λόγων και μετεκλογικών πράξεων. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα δείγμα ότι αυτά που έχουμε πει ότι θα κάνουμε την επόμενη τετραετία, και τα οποία είναι 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ, θα υλοποιηθούν, διότι μεταξύ άλλων είναι και μέσα στο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας που ήδη έχουμε αποστείλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ωραία, μια και το θέτετε λοιπόν, να ρωτήσω ευθέως, γιατί υπάρχει ένα θέμα.
Μην πηγαίνετε όμως από κεφάλαιο σε κεφάλαιο πριν απαντήσω.
Όχι, εκεί θα μείνω. Στο πρόγραμμα σταθερότητας είναι το ερώτημα. Γιατί διαβάζω.
Μα έχετε θέσει άλλα 10 ερωτήματα.
Ωραία, άντε. Ναι, εντάξει, συγγνώμη.
Τα μέτρα τα δικά μας είναι εντός του πλαισίου δημοσιονομικής πολιτικής, εντός των δημοσιονομικών στόχων. Όταν συνεπώς λέει ο κ. Στουρνάρης, ο κ. Παδόπουλος, ότι χρειάζεται δημοσιονομική υπευθυνότητα, η απόδειξη είναι ότι τα μέτρα αυτά είναι εντός προγράμματος δημοσιονομικής σταθερότητας, εντός των δημοσιονομικών στόχων.
Ναι.
Συμφωνώ συνεπώς και με τους δύο ότι χρειάζεται δημοσιονομική υπευθυνότητα που δεν την επιδεικνύει η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν θα παρατηρήσει. Ο κ. Παπαδόπουλος λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και συμφωνώ και σε αυτό. Είναι η κατάληξη. Διότι οι αγορές και οι οίκοι αξιολόγησης παρακολουθούν με μεγάλη προσοχή τι κάνουν χώρες. Σας θυμίζω ότι πρόσφατα υποβαθμίστηκε η Γαλλία. Mm-hmm. Πρόσφατα υποβαθμίστηκε ο EFSF, δηλαδή ο προκάτοχος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Πιο παλιά στη Μεγάλη Βρετανία άλλαξε κυβέρνηση εξαιτίας προεκλογικών υποσχέσεων και μετεκλογικών πράξεων, που ήταν εντελώς διαφορετικά μεταξύ του. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή, γιατί όλοι αυτοί μας παρακολουθούν. Αν συνεπώς δεν υπήρχε δημοσιονομική υπευθυνότητα από πλευράς της κυβέρνησης, η ελληνική οικονομία θα έχει υποβαθμιστεί. Ή το κόστος δανεισμού της χώρας θα ήταν πολύ ψηλό. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, είχαμε μόνο αναβαθμίσεις ελληνικής οικονομίας, 12 αναβαθμίσεις ελληνικής οικονομίας, και το κόστος δανεισμού της χώρας είναι το χαμηλότερο της τελευταίας τετραετίας. Με την Ιταλία έχουμε αρνητικό επιτόκιο. Η Ιταλία έχει επενδυτική βαθμίδα. Εμείς δεν έχουμε επενδυτική βαθμίδα και δανειζόμαστε πιο φθηνά από την Ιταλία. Αυτό σημαίνει δημοσιονομική υπευθυνότητα. Εκεί που διαφωνώ με τον κύριο Παπαδόπουλο είναι ως προς την αξιολόγηση που κάνει για τη βιωσιμότητα του χρέους, διότι το χρέος είναι βιώσιμο όχι με βάση αυτά που υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, αλλά με βάση αυτά που υποστηρίζουν όλοι οι θεσμοί παγκοσμίως, αφού και οι ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ως προς το ΑΕΠ από το 2012 και μετά, με αποφάσεις διαδοχικών κυβερνήσεων, έχουν μειωθεί σημαντικά, και σημαντικά τα μοιακά διαθέσιμα έχουμε, και το χρέος διακρατείται κυρίως στον επίσημο τομέα και είναι σταθερό επιτοκίου. Άρα, συμφωνώ στα συμπεράσματα, διαφωνώ στο σκεπτικό με το οποίο καταλήγουν στα συμπεράσματα.
Σειρά μου τώρα, μισό. Ναι.
Άλλωστε και το κλείνω. Mm. Εάν τυχόν κάτι δεν πήγαινε καλά, θα το είχαν καταλάβει αμέσως οι αγορές και η αξιολόγηση.
Ωραία. Από το τέλος προς την αρχή της τοποθέτησής σας και των σχολείων σας, ο κύριος Παπαδόπουλος, εσείς τραβήξατε αυτό το στοιχείο που μιλάει για τα δημοσιονομικά, όμως λέει πως υπάρχει μια εικόνα εξοραϊσμού της κυβέρνησης γιατί σε σχέση με την οικονομία, ότι αποσιωπήθηκε πως το 22 τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού ήταν έλλειμμα 4,727 εκατομμύρια, ότι το ύψος του δημοσίου χρέους σε απόλυτους αριθμούς ξεπέρασε αυτό που είχε κατά την κορύφωση της πρόσφατης κρίσης χρέους το 2011 και έφτασε τα 356 εκατομμύρια. Σε αυτά τι απαντάτε?
Μπορώ να σας προσθέσω και άλλους προβληματισμούς. Ότι έχουμε μειώσει.
Και πώς βεβαίως, συγγνώμη, να βάλω και το τρίτο που είναι ουσιαστικό, το ύψος του κρατικού χρέους ξεπέρασε αυτό που ήταν κατά την κορύφωση της πρόσφατης κρίσης.
Εγώ θα μπορούσα να σας προσθέσω και άλλους προβληματισμούς. Για παράδειγμα.
Έχει και εκείνος άλλους. Ναι, παρακαλώ.
Όχι, μπορώ να σας προσθέσω και άλλους που δεν έχει. Για παράδειγμα, ότι έχουμε μειώσει τον όγκο των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, mm-hmm. αλλά το ιδιωτικό χρέος παραμένει πρόβλημα για πολλά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μπορώ να σας προσθέσω την συσταλτική νομισματική πολιτική, αυτό το κόστος δανεισμού με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αυξάνει και άλλο. Άρα ουδέποτε η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε εξοραϊσμό της κατάστασης. Αν είχαμε εξοραϊσμό της κατάστασης, θα μοιράζαμε κι εμείς προεκλογικά δισεκατομμύρια όπως κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Τουναντίον, εγώ προσωπικά, στη συζήτηση του προϋπολογισμού ανέδειξα όλα αυτά τα ερωτήματα, όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Όμως, να ξεκαθαρίσουμε, ως προς τη βιωσιμότητα του χρέους σας απάντησα, ως προς το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ. Θέστηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, mm-hmm. είπε ότι η Ελλάδα έχει την μεγαλύτερη προσαρμογή που έχει πετύχει ποτέ ευρωπαϊκή οικονομία, με διθυράμβους, άρα όχι η ελληνική κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε κολακευτιά για την ελληνική οικονομία, εκτός κι αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξοραίζει την κατάσταση για την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για την δημοσιονομική σταθερότητα της Ελλάδος και μην μπερδεύουμε το πρωτογενές πλεώνασμα με το δημοσιονομικό έλλειμμα. Δημοσιονομικό έλλειμμα έχουν σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Το κρίσιμο θέμα είναι το πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή έσοδα μείον δαπάνες εξαιρουμένων των τόκων. Εκεί συνεπώς έχουμε κάνει ρεκόρ το 2022 στην Ευρώπη, αφού όχι μόνο δεν είχαμε πρωτογενές έλλειμμα 1,6% που υπολογίζαμε στον προϋπολογισμό, αλλά καταφέραμε και πετύχαμε, η κοινωνία κατάφερε και το πέτυχε, mm-hmm. μικρό πρωτογενές πλεώνασμα 0,1% του ΑΕΠ. Όταν συνεπώς αξιολογούμε τη βιωσιμότητα του χρέους, γιατί αυτός είναι ο τελικός δείκτης που αξιολογούμε στο εξωτερικό, έχεις δύο μεγέθη. Χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ και ετήσιες χρηματοδοτικές ανάγκες ως ποσοστό του ΑΕΠ. Να το πω πολύ απλά για τους ακροατές.
Για να αυτό ήθελα
όταν ένας πολίτης χρωστάει σε μια τράπεζα και κοιτάει πόσα χρωστάει και η βιωσιμότητα του χρέους του εξαρτάται από τα πόσα χρόνια έχει να πληρώσει και πόσα πληρώνει κάθε χρονιά. Η Ελλάδα, με διαδοχικές αποφάσεις κυβερνήσεων, από το 13 και μετά πληρώνει τόκους για παράδειγμα 5-6 δις και πληρώνει 13 δις πριν το 12.
Κοιτάξτε, όμως, διάβαζα.
Φανταστείτε ένα πολίτη να πληρώνει τους μισούς τόκους.
Ναι, περιμένετε. Διάβαζα λοιπόν μία μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που στηρίζεται στα δεδομένα των χωρών μελών του Ταμείου από το 1962 μέχρι τις μέρες μας και καταλήγει σε δύο ενδιαφέρουσες διαπιστώσεις. Η μία είναι ότι για το χρέος, ότι η εκτείναξη του πληθωρισμού, γενικά για το χρέος, για το χρέος της Ελλάδας, είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και αναφέρεται, σας είπα, στα χρόνια από το 1962 και μετά, ότι η εκτείναξη του πληθωρισμού το μειώνει μένως ποσοστό του ΕΠ, αλλά αυτό δεν συνιστά βιώσιμο τρόπο της μείωσής του. Και επίσης ότι ο πληθωρισμός μπορεί αρχικά να περιορίζει το έλλειμμα, γιατί μόνο τα έσοδα αυξάνονται αμέσως πληθωριστικά, αλλά σε δύο χρόνια αυξάνει και τις δαπάνες. Υπολογίζει μισθούς, συντάξεις, λειτουργικά έξοδα και επομένως το αρχικό όφελος εξανεμίζεται. Εκεί τι γίνεται, τι λέμε?
Κάποια διαφωνία. Γι' αυτό και πρέπει να έχει υψηλή ανάπτυξη και πρωτογενή πλεονάσματα, ώστε με η ίδια η χώρα, με τις δικές της δυνάμεις, να μπορεί να επιτυγχάνει βελτίωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και ταυτόχρονα mm-hmm. βελτίωση ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση της βιωσιμότητας του χρέους. Βλέπετε ότι οι μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου συνεχίζουν να υποστηρίζουν ραγδαία μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα. Άρα, καμία διαφωνία ότι ο πληθωρισμός είναι στοιχείο που ενισχύει τον δείκτη. Το γνωρίζουμε αυτό παγκοσμίως, δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Βεβαίως, να ξεκαθαρίσουμε ότι ο πληθωρισμός ροκανίζει και το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη.
Αυτό θέλω να σας πω.
Άρα,
αυτό που πάει.
Περιορίζει την ανάπτυξη.
Βέβαια.
Την ανάπτυξη, που αλλιώς θα είχαμε ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη.
Προφανώς.
Η οποία θα λειτουργούσε εποφελία των δημοσίων εσόδων. Άρα ουσιαστικά θα ενίσχυε το πρωτογενές αποτέλεσμα, δηλαδή θα βελτίωνε τη βιωσιμότητα του χρέους.
Ναι.
Υπάρχει και αυτή η οδός δηλαδή.
Πείτε μου κάτι.
Συμπέρασμα.
Ναι.
Το κρίσιμο θέμα για να βελτιώσει ακόμα περισσότερο τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους είναι η ανάπτυξη και η δημιουργία πρωτογενών πλεονασμάτων. Το πετύχαμε ένα χρόνο νωρίτερα. Η ιδέα ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι το Υπουργείο Οικονομικών,
ναι,
για να μην θεωρεί κάποιος ότι εξοραίζουμε την κατάσταση, λέει ότι θα είναι 2,4. Δηλαδή καλύτερα και από τις δικές μας εκτιμήσεις.
Εντάξει, κύριε Σταϊκούρα, επικαλείστε και καλά κάνετε στοιχεία και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ΙΚΟΝ, γιατί και εγώ μπορώ να σας πω σε αυτά που λέτε, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσα στην αρχική ερώτηση να συμπεριλάβω που σας έλεγα και για τις εκτιμήσεις τις δημοσιονομικές, ότι η ΦΙΤΣ χαρακτηρίζει αισιόδοξες τις δημοσιονομικές προβλέψεις και σημειώνει πως το πρόγραμμα αυτό που ήθελα να ρωτήσω στο 23-26 δεν έχουν συμπεριληφθεί οι τελευταίες προεκλογικές υποσχέσεις. Με αυτόν τον τρόπο στην ουσία διαψεύδεται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι μέχρι σήμερα, επί 4 χρόνια, και έχω την τύχη και την τιμή να συνομιλήσω αρκετές φορές μαζί σας, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ναι.
Άρα να λογοδοτήσω απέναντι σε εσάς και τους ακροατές σας, μέχρι σήμερα, επί 4 χρόνια, η ελληνική οικονομία πάει καλύτερα από ό,τι σας λέω. Επί 4 χρόνια, στην ανάπτυξη και στα δημοσιονομικά, η οικονομία πάει καλύτερα. Συνεπώς, μιλάτε με κάποιον που σήμερα είναι υπουργός οικονομικών και ο οποίος συνήθως είναι λιγότερο αισιόδοξος στις εκτιμήσεις και πάντα πετυχαίνουμε τους στόχους. Πάντα. Πείτε μου μία χρόνια που πήγαμε χειρότερα. Άρα και πάλι θα διαψεύσω όλους αυτούς που υποστηρίζουν ότι πιθανότατα δεν θα πετύχουμε κάποιους στόχους. Τους έχουμε διαψεύσει επί 4 χρόνια. Λίγες είναι οι φωνές.
Να σας ρωτήσω κάτι. Απαντήστε μου αν μπήκαν οι δημοσιονομικές δαπάνες όμως στο πρόγραμμα σταθερότητας. Μπήκανε.
Όλες έχουν μπει.
Όλες.
Θα σας εξηγήσω γιατί. Για παράδειγμα, από τις τελευταίες προεκλογικές εξαγγελίες, παύλα δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού, είναι η ενίσχυση του επιδόματος για εκλογές για τους δημοσίους υπαλλήλους. Αυτό κάνει 150 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό έχουν πει τα 500 εκατομμύρια ευρώ από 1η-1η-24. Μέρος των 500 εκατομμυρίων που έχουν μπει μέσα στο πρόγραμμα για το 1η-1η-24 είναι τα 150 εκατομμύρια του επιδόματος. Δεν είναι νέο μέτρο. Απλά ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε να εξειδικεύει την υλοποίηση του μέτρου από 1η-1η-24. Αυτό και μόνο σας δίνει την απάντηση.
Πείτε μου κάτι, αναφερθήκατε πριν από λίγο επίσης στα κόκκινα δάνεια. Ένα άλλο μείζον θέμα, ξέρετε πάρα πολύ καλά και πόσο απασχολεί τους Έλληνες πολίτες και τι κόστος έχει αυτό για τις ελληνικές οικογένειες. Διαβάζω πως είναι πολύ ωραίο. Ακούγεται ωραία ότι μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια που έχουν στο ενεργητικό του το 8,2 του συνόλου των δανείων του οι τράπεζες. Όμως λένε πως αυτή είναι η μισή αλήθεια. Γιατί η άλλη μισή είναι ότι η επιβάρυνση των τραπεζών παραμένει μεγάλη. Και το δεύτερο, αυτό έχω και προσωπική γνώμη και προσωπική άποψη, κύριε Σταϊκούρα, ότι τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος τρόπος που τα διαχειρίζονται οι τράπεζες, διότι επί της ουσίας δεν έχουν βγει από τους φυσιολογισμούς των τραπεζών, όμως κάνουν ένα rotation, περιπλανώνται πάνω από τη μία τράπεζα στην άλλη. Γι' αυτό τι λέτε?
Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι κάτι άλλο θέλετε να διατυπώσω. Ότι ναι, μεν μειώνεται το όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών και μειώνεται. Δεν υπάρχει rotation.
Αυτό λέω.
Δεν υπάρχει rotation. Όλα... Μειώνονται.
Όχι, όχι.
2,2 από το 44%. Αλλά.
Λέω ότι μειώνονται από το ενεργητικό τους, αλλά αυτό είναι μισή αλήθεια. Η άλλη μισή είναι ότι υπάρχουν που περιφέρονται από τράπεζα σε τράπεζα. Αυτό είπα.
Όχι. Άρα βγαίνουν εκτός ισολογισμού και πού πηγαίνουν στους διαχειριστές δανείων. Δεν πηγαίνουν από τράπεζα σε τράπεζα. Πηγαίνουν στους διαχειριστές δανείων.
Αυτό εννοώ. Στα funds και στους servicers που ανταλλάσσουν τα δάνεια μεταξύ τους, κύριε Σταϊκούρα.
Λοιπόν, δεν ανταλλάσσουν δάνεια μεταξύ τους. Η κάθε μία έχει στο δικό της χαρτοφυλάκιο το δικό της κόκκινα δάνεια. Και είναι οι διαχειριστές δανείων με έδρα την Ελλάδα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος και με αυτούς ουσιαστικά οι πολίτες συναλλάσσονται και είναι τα funds στο εξωτερικό που είναι οι μέτοχοι αυτών. Άρα, το θέμα που βρίσκεται, εγώ μόνος μου σας το είπα πριν μου το πείτε, ότι μειώνεται το όγκος των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, εξαιρετικά θετική εξέλιξη. Αν θέλετε, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, η πιο σημαντική από όσες έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα,
ναι.
Εγώ μόνο ξέρω ότι έχω περάσει στα Eurogroup για αυτό το θέμα, η Ελλάδα είχε 44% των δανείων κόκκινα δάνεια, η Ελλάδα και η Κύπρος ήταν οι δύο ακραίες περιπτώσεις, με μέσο όρο στην Ευρώπη 4%. Mm-hmm. Αυτό ήταν εξαιρετικό πρόβλημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αυτό το πρόβλημα λύσαμε και δεν το πίστευε κανένας στην Ευρώπη ότι θα το λύσουμε. Αυτό είναι μείζονο σημασίας ζήτημα για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Προφανώς δεν το αντιλαμβάνονται οι πολίτες, αλλά για μακροοικονομικά και για την πορεία της χώρας είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πήγε όμως το ιδιωτικό χρέος στους διαχειριστές δανείων. Άρα, εκεί τι πρέπει να γίνουν, πρέπει να γίνουν ρυθμίσεις του συνολικού ιδιωτικού χρέους. Η απάντηση είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλές, εκατοντάδες χιλιάδες ρυθμίσεις των πολιτών με τους διαχειριστές δανείων. Όμως, τα δύο τελευταία χρόνια, εξαιτίας της νέας κρίσης, της ακρίβειας δηλαδή, πολλοί πολίτες δεν μπορούν να τηρήσουν τις ρυθμίσεις που ήδη έκαναν στο πρόσφατο παρελθόν.
Και αυτή η οποία εξακολουθεί να υφίσταται, έτσι, και υπάρχει ο φόβος και νέας γενιάς κόκκινων δανείων, κύριε Σταϊκούρα.
Το μην μπερδεύετε. Άλλο κεφάλαιο θα σας το πω σε λίγο.
Σας το βάζω ως παράμετρο. Ναι.
Εμένα μου άρεσε να είμαι πολύ ξεκάθαρο.
Το ξέρω. Ελάτε. Ναι, ελάτε. Το ξέρω.
Άρα, έχουμε υφιστάμενα κόκκινα δάνεια. Εκεί συνεπώς πρέπει οι διαχειριστές δανείων να σκύψουν ακόμα περισσότερο. Mm. Πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο εμφατικά και πιέζουμε όσο μπορούμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
Ναι, δεν πιέζεται πολύ, θέλω να σας πω. Ναι.
Σε καμία χώρα. Τότε γιατί έχουν γίνει 500.000 ρυθμίσεις.
Και τι εκκρεμότητες μένουν και πώς έχουν γίνει οι ρυθμίσεις αυτές. Πάμε παρακάτω.
Έχουν ρυθμιστεί το 90% των στεγαστικών δανείων. Mm-hmm. Άρα αφήστε να ξέρω πραγματικά τι γίνεται. Το πρόβλημα δεν είναι στο πόσο ρυθμίσεων. Έχουν γίνει πολλές. Το πρόβλημα είναι στο ότι οι πολίτες, όπως σας είπα πριν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ρυθμίσεις που έχουν κάνει οι ίδιοι, γιατί η ακρίβεια τους δυσκολεύει. Εκεί συνεπώς πρέπει οι διαχειριστές δανείων να κάνουν περισσότερα. Εκτός όμως αυτού, υπάρχει πλέον και ο εξοδικαστικός μηχανισμός. Εγώ βρίσκω κάθε εβδομάδα έναν συμπατριώτη μου στο δρόμο, στη Φθιώτη, που μου λέει ότι ρύθμισε για πρώτη φορά το συνολικό ιδιωτικό του χρέος που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. 5.000 περίπου νοικοκυριά έχουν κάνει η ρύθμιση του συνολικού ιδιωτικού του χρέους. Ο εξοδικαστικός μηχανισμός τρέχει με πολύ καλύτερες ταχύτητες από ό,τι στο παρελθόν.
Άρα λέτε ότι βελτιώθηκαν τα πλέον στον εξοδικαστικό.
Βελτιώθηκαν σημαντικά.
Μακάρι.
Απόδειξη. Ένα απλό στοιχείο. Το ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος ως ποσοστό του ιδιωτικού χρέους σήμερα είναι δυστυχώς στο 62%. Ψηλό. Όμως ήταν το 18 στο 70%. Αυτό σημαίνει ότι πολλοί συμπατριώτες μας ρύθμισαν τις οφειλές και παράλληλα 400.000 φορολογούμενοι πλέον δεν χρωστούν στην εφορία που χρωστούσαν το 18. Πάμε τώρα στην άλλη ενότητα που μου είπε.
Ναι.
Εξαιτίας νομισματικής πολιτικής έχει αυξηθεί το κόστος δανεισμού. Άρα, ενήμεροι δανειολήπτες, κυρίως στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο,
ακριβώς.
Υπάρχει ο κίνδυνος να μην βρεθούν να πληρώσουν υψηλότερες δόσεις, που ήδη οι δόσεις είναι υψηλότερες, και αυτά τα δάνεια να γίνουν κόκκινα δάνεια. Και αν γίνουν κόκκινα δάνεια, μετά πρέπει να τα διαχειριστούμε όπως κάναμε την πρώτη ενότητα της απάντησής μου. Εδώ συνεπώς τι έχουμε κάνει. Έχουμε κάνει δύο πρωτοβουλίες.
Παγώσατε.
Η πρώτη πρωτοβουλία είναι, πριν παγώσουμε, η πρώτη πρωτοβουλία ήταν για τα ενήμερα στεγαστικά δάνεια, τα ευάλωτα, που νομοθετήσαμε και 30% αύξηση της περιμέτρου, άρα να πιάσουμε 40-50.000 δανειολήπτες. Η τράπεζα πληρώνει το 50% της αύξησης δόσεως εδώ και κάποιους μήνες. Και η δεύτερη παρέμβαση είναι ότι πάγωσαν οι τράπεζες με δικό τους κόστος, με τα επιτόκια του Μαρτίου του 2023 και λίγο χαμηλότερα, την όποια μελλοντική αύξηση, και έγινε τελικά, των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα δεν θα έχουν περαιτέρω αύξηση αυτοί οι δανειολήπτες. Όλοι οι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων, φυσικών προσώπων, που έχουν κειμενόμενο επιτόκιο. Άρα, δύο πρωτοβουλίες και τις δύο τις πληρώνουν οι τράπεζες και όχι ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή οι Έλληνες φορολογούμενοι.
Θέλετε να σας πω την κίνηση συνισταμένη, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά πως κάθε φορά έχω μηνύματα από τους ακροατές κτλ. Σας λέω λοιπόν ότι η συνισταμένη των μηνυμάτων είναι πως εξακολουθεί να παρουσιάζεται η οικονομία ως μια οικονομία η οποία περπατά και είναι σε μια εξαιρετικά καλή κατάσταση. Την ίδια στιγμή που ο πολίτης, στην πραγματική ζωή όπως μάλιστα το λένε, έτσι το χαρακτηρίζουν, έχει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα και με τον πληθωρισμό και με την ακρίβεια και όλο αυτό όλη αυτή τη συνθήκη η οποία έχει δημιουργηθεί.
Γιατί τότε κάθε μήνα αυξάνει η κατανάλωση? Γιατί τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκαν οι καταθέσεις των
πολιτών? Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν υπάρχουν αυτά? Τι εννοείται?
Όχι. Σόλτο. Προσπαθώ να σας απαντήσω στη μεγάλη εικόνα. Mm-hmm. Η μεγάλη εικόνα είναι μια εικόνα που συνεχίζει η χώρα να αναπτύσσεται συνεχίζει να έχει ρεκόρ εξαγωγών και επενδύσεων, αυτό είναι θέσεις απασχόλησης, είναι νέο εισόδημα, συνεχίζει να μειώνεται η ανεργία, άρα μείωση ανεργίας σημαίνει ότι σε κάποια νοικοκυριά μπαίνει νέο εισόδημα, που δεν έμπαινε, αφού δεν εργάζονταν κάποιος, και 7% μείωση ανεργίας πάνω από 300.000 θέσεις απασχόλησης.
Κύριε Σταϊκούρα.
Αυτή είναι, μισό λόγο να ολοκληρώσω.
Ναι.
Αυτή είναι η θετική πλευρά.
Ναι.
Αυτή είναι η θετική πλευρά. Αλλά υπάρχει και η αρνητική πλευρά, προέρχεται από δύο βασικά συστατικά. Το ένα είναι η ακρίβεια, το είπατε. Το άλλο είναι το ιδιωτικό χρέος εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Έχουμε συνεπώς δύο πάλι εξωγενή προβλήματα, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε κατά τον βέλτιστο, εφικτό τρόπο. Γιατί και εγώ θα ήθελα τώρα, υπουργός οικονομικών είμαι, να μιλάω μαζί σας και να μοιράζω δισεκατομμύρια.
Ναι.
Αυτό όμως, επειδή δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός και εγώ, δείχνει υπευθυνότητα.
Να σας ρωτήσω.
Τα χρήματα των φορολογουμένων διαχειριζόμαστε.
Ναι. Κύριε Σταϊκούρα,
πρέπει να τα σεβόμαστε.
Αυτή η εικόνα του, που μας παραπέμπει στο, σε παρελθόντα έτη, ότι ευημερούν οι αριθμοί και οι άνθρωποι υποφέρουν. Και κλείνω με αυτήν την ερώτηση, γιατί έχω και τον κύριο Σπίρτζη που περιμένει εδώ.
Παρακαλώ.
Θα κρατήσει για πολύ ακόμα.
Για να σου πω κάτι, γιατί αυτό το ακούω το επιχείρημα λεκτικά.
Mm.
Είναι ένα εύκολο επιχείρημα που λέει κάποιος όταν θέλει να αποφύγει την πραγματικότητα. Τι ένφια πληρώνουν οι πολίτες, πληρώνουν ή δεν πληρώνουν ένα δισεκατομμύριο ευρώ λιγότερο από 18.
Κύριε Σταϊκούρα, αυτά τα ξέρουν οι πολίτες. Ξέρουν που έχουν γίνει περικοπές, που μειώθηκαν ο έμφια κτλ. Υπάρχει όμως το βδομάδα με βδομάδα, το ενίκιο, το σούπερ μάρκετ, όταν το κόστος αυτό έχει αυξηθεί, πώς θα το αντιμετωπίσουν.
Τι θέλετε δηλαδή, να δώσουμε δισεκατομμύρια που δεν υπάρχουν.
Όχι, ρωτώ, όχι καθόλου. Δεν λέω αυτό, κύριε Σταϊκούρα. Εγώ δεν λέω αυτό. Μακριά από μένα μια λογική η οποία είναι παροχολογία σήμερα και αύριο θα περάσει από την πλάτη μας πάλι.
Υποθέτω ο επόμενος συνομιλητής σας, ο αγαπητός συνάδελφος εντός και εκτός κοινοβουλίου, ο κ. Σπίζης, θα μοιράσει κάποια δισεκατομμύρια.
Θα του το πω.
Αλλά εγώ προσωπικά έχω μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Δεν ισχυρίστηκα, μόνος μου σας είπα, ότι υπάρχει πρόβλημα με την ακρίβεια. Και περπατάω στην επαρχία. Δεν είμαι κλεισμένος σε ένα γραφείο. Στην επαρχία ξέρετε ότι περπατάμε πιο πολύ από ό,τι στην Αθήνα.
Αληθές είναι αυτό, κυρία Σταϊκούρα.
Και ακούω την κοινωνία. Mm. Και δεν υπάρχει πολίτης ο οποίος να μην ήθελε και περισσότερα. Και προσωπική διαφορά θα ήθελε ο συνταξιούχος να είχαμε καταργήσει και αναδρομικά θα ήθελε. Και αύξηση μισθών θα ήθελε ο δημόσιος υπάλληλος πιο νωρίς. Και αύξηση μισθών θα ήθελε ο ιδιωτικός υπάλληλος. Και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος θα ήθελε ο αγρότης. Και χαμηλότερη ενέργεια θα ήθελε επιχειρήσεις. Και εγώ θα ήθελα να μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν όμως. Έχουμε κάνει το καλύτερο που μπορούμε για να βελτιώσουμε το διαθέσιμο εισόδημα του πολίτη. Και εκτός των μόνιμων μειώσεων φόρων, που δυστυχώς, θα πω το παράπονο μου, επί 4 χρόνια το αγνοούμε, ενώ ήταν το βασικό ζητούμενό μας το 19. Το 19 όλη η κοινωνία ζητούσε μειώσεις φόρων. Και ενώ τις κάναμε, είναι 7 δισεκατομμύρια ευρώ το έτος, πληρώνει λιγότερο ο πολίτης. 7 δισεκατομμύρια.
Mm-hmm.
Το αγνοούμε. Αν σήμερα, το λέω πολλές φορές, το λέω και στα καφενεία της περιοχής μου, αν σήμερα έλεγα στον νομό Φθιότητας πληρώνουν οι πολίτες 11 εκατομμύρια λιγότερο ένφια. Στον νομό Φθιότητας, σε όλη την Ελλάδα, ένα δις. Αν έλεγα στους πολίτες σήμερα, θέλετε 11 εκατομμύρια λιγότερο ένφια ή 11 εκατομμύρια παραπάνω λεφτά στο πορτοφόλι σας από αύξηση συντάξεων. Όλοι θα μου λέγανε, δώσουμε 11 εκατομμύρια στην τσέπη.
Ναι, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι τι λέτε, κύριε Σταϊκούρα.
Ναι, προσπερνάμε τις μειώσεις φόρων, προσπερνάμε τις μόνιμες αυξήσεις συντάξεων που έχουν γίνει, προσπερνάμε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 20%, προσπερνάμε την ανάπτυξη που φέρνει θέσεις απασχόλησης, προσπερνάμε τη μείωση της ανεργίας, προσπερνάμε την αύξηση των εξαγωγών. Η χώρα εξάγει το 50% του ΑΕΠ. Αυτό είναι εισόδημα. Άρα, αν ήταν τόσο άσχημη η κατάσταση όσο παρουσιάζεται από κάποιον, γιατί είχε ανάπτυξη η ελληνική οικονομία? Δεν θα είχε ύφεση? Γιατί αυξάνει η κατανάλωση? Εάν ήταν άσχημη η κατάσταση, γιατί αυξάνει η κατανάλωση? Γιατί αυξάνουν οι επενδύσεις?
Κύριε Σταϊκούρα,
άρα, είναι
να το μαζέψουμε. Ναι.
Η οικονομία πηγαίνει καλά. Το οφείλεται πρωτίστως στους πολίτες και την κοινωνία. Υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα στην καθημερινότητα του πολίτη εξαιτίας της ακρίβειας και της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Δίνουμε αυτούς τους πόρους που είναι διαθέσιμοι για να μην θέσουμε σε κίνδυνο το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κλείνω με κάτι το οποίο θα το καταλάβετε. Πριν από τρεις ημέρες δημοσιεύτηκαν τα επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Η φτώχεια και οι οικονομικές ανισότητες στην Ελλάδα μειώθηκαν την τελευταία τριετία. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα μας είναι στοχευμένα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δεν είναι αντικείμενο θριαμβολογίας, παραμένει ψηλή φτώχεια, αλλά είναι ενθαρρυντικό στοιχείο ότι μειώνει.
Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Πάμε λίγο γρήγορα, ίσα-ίσα για να τακτοποιηθούμε εδώ, για να έρθει ο κύριος Σπίρτζης. Μην του κλέψουμε και το χρόνο. Για πάμε. Come on, hold my hand. I wanna contact the living.
not sure I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and he just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running before I've arrived. I can see myself coming. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after. I cannot get enough.
Λοιπόν, είμαστε εδώ, εντάξει, το φτιάξαμε το στούντιο. Καλωσορίζω λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα τον κύριο Χρήστο Σπύρτζη, πρώην υπουργός, υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Καλωσορίσατε, κύριε Σπύρτζη.
Ευχαριστώ, κύριε Μπαλτατζέ.
Δύσκολη περιφέρεια.
Από τις πιο δύσκολες. Να μην πω η πιο δύσκολη.
Και?
Νομίζω ότι είναι μια περιφέρεια η οποία έχει πολύ μεγάλο και γεωγραφικό πεδίο, αλλά και πολύ μεγάλο κοινωνικό εύρος. Και αυτό σημαίνει ότι έχει και πολύ διαφορετικά προβλήματα που περισσοχή.
Εννοείται ως προς την κοινωνική διαστρωμάτωση, αυτό λέτε.
Ναι, ναι,
των περιοχών αυτών.
Βέβαια.
Αλήθεια είναι αυτό.
Είναι πολύ χαμηλά εισοδήματα μέχρι πάρα πολύ ψηλά εισοδήματα. Έχει περιοχές που έχουν εγκαταληφθεί για δεκαετίες. Έχει περιοχές που έχει πολύ μεγάλες ανισότητες, ακόμη και μέσα στα όρια του ίδιου Δήμου. Αλλά όλες αυτές τις περιοχές έχουν ένα κοινό τα τελευταία 4 χρόνια. Είναι πλήρως εγκατελειμμένες από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει κοινός τόπος.
Οπότε... Ελάτε τώρα, κύριε Σπύρτζη. Μιλάτε για μια περιοχή που είναι...
Απόλυτα ειλικρινής. Έχει εγκαταληφθεί. Δεν έχουν συνεχιστεί.
Θα μας τα πείτε αυτά.
Ναι, τα ξέρει και τα ξέρει ο κόσμος. Δεν είναι ανάγκη να.
Λοιπόν, είχα πριν από λίγο. Πάμε λίγο να το δούμε.
Ναι.
Είχα πριν από λίγο συνομιλούσα με τον υπουργό, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα. Ακούει και συμφωνεί με ένα μέρος της επιστολής του κυρίου Παπαδόπουλου. Συντάσσεται. Ο ίδιος απολογήθηκε, όχι απολογήθηκε, εξήγησε πως όλα τα μέτρα ότι έχει λάβει μέχρι τώρα η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια αυτών των ετών, αλλά και αυτά που έχουν εντάξει στο πρόγραμμά τους, η λεγόμενη παροχολογία, είναι απολύτως μετρημένη και είναι εντός δημοσιονομικών πλαισίων. Και είπε να, γιατί του είπα, ελάτε κύριε Σταϊκούρα, να τελειώνουμε, γιατί είναι και ο κύριος Πίρτζης να μην τρώμε το χρόνο. Ο συνάδελφος λέει που είναι απ' έξω, θα σας τάξει τώρα αυτό στα υπόλοιπα. Αυτά που εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε. Ερώτημα λοιπόν, όντως, για να πάμε στα σοβαρά, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κινείται εκτός δημοσιονομικού πλαισίου, κύριε Σπίρτζη?
Για να δούμε καταρχάς, κινείται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας εντός δημοσιονομικού πλαισίου?
Αυτό λένε και μάλιστα τον ρώτησα
για
αν το έχουν βάλει στο σύμφωνο σταθερότητας, γιατί υπήρχε και αυτό και μάλιστα το είχε αναφέρει ο οίκος Φιτζ, διαψεύδοντας το κυβερνητικό εκπρόσωπο, και ο κύριος Σταϊκούρας είπε ότι όχι, ωραία, είναι όλο περασμένο.
Πριν πάμε σε οποιοδήποτε οίκο θέλει η κυβέρνηση, που τους έχει κλείσει την πόρτα στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας εδώ και 4 χρόνια, γιατί που τάζουν στον ελληνικό λαό και στην ελληνική οικονομία.
Πώς την έχει κλείσει την πόρτα, κύριε Σπίτσι?
Πώς έχουμε πάρει?
Θα πάρουμε την επενδυτική βαθμίδα.
Πότε την πήραμε αυτό? Κάθε
θα, την πάρουμε.
Ναι, θα την πάρουμε, απλά θα είναι άλλη κυβέρνηση. Δεν θα είναι Νέα Δημοκρατία.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αλλά για να δούμε, σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σταϊκούρας. Ήταν μέσα στο πλαίσιο, κυρία Μπαλτατζή, και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης και στον προϋπολογισμό της, ότι θα έχει 4,5 δις πρόσθετα έσοδα από το ΦΠΑ λόγω της εσχροκέρδειας και της ακρίβειας Μητσοτάκη? Δεν ήταν. Ήτανε στο σχεδιασμό και στο προγραμματισμό της ότι οι 4 εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχουν 3,5 δις υπερκέρδη το 2022? Δεν ήταν. Ήτανε στο σχεδιασμό και στο προγραμματισμό της κυβέρνησης ότι θα υπάρχουν 2,5 δισεκατομμύρια υπερκέρδη στα 2 δηληστήρια της χώρας? Δεν ήταν. Ήτανε στον προγραμματισμό της κυβέρνησης ότι θα έχουμε άλλα 2,5 δις, πόσα είναι, στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων υπερέσοδα στο ελληνικό δημόσιο? Δεν ήταν. Και επειδή τα δισεκατομμύρια, κύριε Μπαλτατζή, δεν είναι στραγάλια.
Ναι.
Να έχουμε 15 με 20 εταιρείες εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, η κάθε μία να έχει υπερκέρδη, όχι κέρδη. Υπέρκερ.
Μιλάνε για 150 εταιρείες του.
150 εταιρείες είναι που έχουν ευνοηθεί, αλλά αν θυμάμαι καλά, 15 ή 16 εταιρείες έχουν υπέρκερδη 1 δισεκατομμύριο την προηγούμενη χρονιά. Η κάθε μία. Και το ερώτημα είναι ότι αυτά, αφού δεν ήταν στον προγραμματισμό της κυβέρνησης, αυτά τα χρήματα.
Ναι.
Και είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Φύγανε από τις τσέπες, από κάθε νοικοκυριό, από τον προγραμματισμό κάθε εργαζόμενου, κάθε ελεύθερο επαγγελματία.
Άρα, εσείς από εκεί θα βγάλετε τα χρήματα, ναι, για να υλοποιήσετε το πρόγραμμά σας, κύριε Σπίρτζη?
Πώς είναι, δηλαδή, υπάρχουν χρήματα για αυτές τις εταιρείες και δεν υπάρχουν για τον ελληνικό λαό? Υπάρχουν χρήματα για να κάνει η κυβέρνηση το καθεστώς Μητσοτάκη, γιατί για καθεστώς μιλάμε.
Ελάτε τώρα.
Όχι, καθεστώς κανονικά. Η πιο καθεστωτική αντίληψη. Δεν έχουμε ούτε τα βαριά ολοκληρωτικά καθεστώτα.
Μα τι λέτε τώρα, κύριε
Αυτό Σπίρτζη. Που λέω και θα το αιτιολογήσω πλήρως, κύριε Μπαλτατζή.
Παρακαλώ.
10 δισεκατομμύρια, όποια κυβέρνηση και να έχει αναθέσει, οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όποια κυβέρνηση, του Γιώργου του Παπανδρέου, του Αντώνη του Σαμαρά, του Κώστα του Καραμαλή, όποια κυβέρνηση, του Αλέξη του Τσίπρα, θα ήμασταν κρεμασμένοι στα περίπτερα για 8 μήνες. Ο καθένας.
Καλά, μιλάτε εσείς που καταδικάστηκε συνάδελφός σας.
Έκανε απευθείας ανάθεση ο συνάδελφός μας.
Όχι, αλλά για τις εμπλοκές.
Για
τις εμπλοκές, κύριε.
Για το κλιμέλημα που μας λέγανε.
Λοιπόν, για τις εμπλοκές, κύριε Σπίρτζη.
Καλά, καλά. Λοιπόν, 10 δισεκατομμύρια, θα το συζητήσουμε όποτε θέλετε και αυτό μόλις τελειώσω το συλλογισμό μου. 10 δισεκατομμύρια, κύριε Μπαλτατζή, σημαίνει ότι αν έκαναν διαγωνισμούς και έπαιρναν όχι μία έκπτωση 50% που είναι η έκπτωση που ισχύει στην αγορά σήμερα, αλλά μία έκπτωση 30%. Εύλογη. Είναι 3 δισεκατομμύρια. Λιγότερα από 1 δισεκατομμύριο είναι η 13η σύνταξη που έκλεψαν από τους ταξιούχους.
Ναι.
Με 3 δισεκατομμύρια μπορούσαμε να φτιάξουμε όλα τα σχολεία της χώρας και να περισσέψουν και χρήματα. Με 3 δισεκατομμύρια μπορούσαν να γίνουν και να υπάρχουν γιατροί, δάσκαλοι, καθηγητές. Αυτά τα 4 χρόνια που δεν υπάρχουν. Πηγαίνετε σε ένα νοσοκομείο, σε ένα κέντρο υγείας. Πηγαίνετε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έπεσε ο φοιτητής από το παράθυρο, γιατί ήταν ο ένας φοιτητής πάνω στον άλλο, την ώρα της διδασκαλίας. Άρα δεν γίνεται ξαφνικά να λέει η Νέα Δημοκρατία δεν είναι διαστασιολογημένο το πρόγραμμά μας. Το δικό μας είναι απόλυτα διαστασιολογημένο. Αυτό που δεν είναι διαστασιολογημένο είναι το πιάτσικο που έχει γίνει με τα χρήματα του ελληνικού λαού. τα δώρα που έχουν κάνει στους εκλεκτούς της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ο τρόπος που τα έχουν κάνει, για να μην πάω στα έργα. Για, όπου εκεί έχουμε και στις προμήθειες. Έχουμε ονειρικές καταστάσεις. Να θυμηθούμε την κυρία Νικολάου.
Καλά, αυτά...
Αυτά τι αυτά?
Όχι, τίποτα. Αυτά έχουν δημοσιοποιηθεί.
Έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά
η
δεν...
Η κυρία Νικολάου δεν,
έχω
δεν
ακούσει,
είναι υποψήφια.
Δεν έχω ακούσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πρόγραμμά του να λέει ότι τα ηλεκτρονικά συστήματα που εμείς κάναμε και λειτουργούσαμε για τις απευθείας αναθέσεις, δεν τα επαναφέρει, που τα κατήργησαν. Δεν μας είπε τι θα κάνει με τις πολιτικές και με αυτούς που τα εφάρμοσαν από το κόμμα του όταν βγάζαν έργα, όπως ας πούμε η διάνοιξη του Ιστιμού της Κορίνθου. Με κλειστή διαδικασία λόγω κορονοϊού, λες και περνούσε ο κορονοϊός στον Ιστιμό της Κορίνθου. Δεν μας έχει πει σε μια σειρά από ζητήματα τι θα κάνει και που θα βρει τα χρήματα να τα κάνει στις διάφορες περιοχές που τάζει. Ενώ 4 χρόνια δεν έχει κάνει ένα έργο.
Εσάς ακούω που εξηγείτε όλο αυτό το πεδίο το, και το οικονομικό και της κοινωνικής πολιτικής. Και σκέφτομαι, εσείς στις επαφές σας στην Ανατολική Αττική, ευθέως σας ρωτώ, εισπράτετε αυτό που αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις ως αδυναμία του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πιο μισό λεπτό. Γιατί γελάτε?
Τώρα εντάξει, κοιτάξτε.
Μισό λεπτό. Το...
Ναι, ό,τι
το στοιχείο της αναξιοπιστίας, της αξιοπιστίας, διότι ένα από τα θέματα που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καταφέρει να πείσει. Ακούτε βεβαίως και στο δημόσιο λόγο κάθε μέρα πως τελικώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και ένα θέμα στρατηγικής, διότι παραδείγματος χάρη, να σας πάω στο πολύ απλό, αυτό που εσείς κάνατε νόμο και που είναι το εκλογικό σύστημα της Κυριακής που θα πάμε να ψηφίσουμε. Ότι στην ουσία και την απλή αναλογική δεν την υπερασπιστήκατε με τον τρόπο που θα έπρεπε να την υπερασπιστείτε, αφού είστε εσείς το κόμμα που την ψηφίσατε ως εκλογικό σύστημα. Διότι τι ακούσαμε? Ακούσαμε ως κυβέρνηση ιτημένων από συνταδέλφους σας, συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει κυβέρνηση ιτημένων όταν το σύστημα είναι απλή αναλογική? Τι πάει να πει ιτημένη? Τον Αλέξη Τσίπρα μετά αυτό να το διαψεύδει, να λέει ο ίδιος πως εγώ μόνο αν είμαι πρώτος θα μπω στην λογική της διαπραγμάτευσης. Εχθές ακούσαμε αυτό την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Υπάρχει μία θολούρα γύρω τριγύρω.
Να τα πιάσουμε.
Εντάχει.
Ναι. Καταρχάς, επειδή βάλετε πολλά θέματα,
βέβαια,
θα πάμε στο θέμα της αξιοπιστίας και τον πώς αποτυπώνονται αυτά. Αυτά που συζητάμε τώρα στις μετρήσεις. Ωραία, για να δούμε πώς αποτυπώνονται. Εσείς, κυρία Μπαλτατζή, έχετε δει μια κοινωνική ομάδα, μια επαγγελματική ομάδα, ένα επιμελητήριο, κάτι που να χαιρετά έτσι με ενθουσιασμό ή με λιγότερο ενθουσιασμό την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Γιατί εγώ, όπου συναντιέμαι με καταστηματάρχες, με εργαζόμενους, με μηχανικούς, με άνεργους, με συνταξιούχους, το πρώτο που διατυπώνουν είναι την πολύ έντονη δυσαρέσκειά τους για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την έκφραση του συναισθημάτους πώς θα φύγει από πρωθυπουργός και πώς θα φύγει γενικότερα από την πολιτική ζωή, και αυτό εκφράζεται πολύ πιο έντονα και δεν νομίζω ότι είναι θέμα τοπικό της Ανατολικής Αττικής, από ανθρώπους που παραδοσιακά ανήκαν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας.
Πού διότι... είναι αυτό το κοινό στις δημοσκοπήσεις, κύριε?
Πάμε...
Πού είναι στις δημοσκοπήσεις, κύριε Σπέρτζη? Δηλαδή
πω,
με πάτε στη λογική υποεκτιμάτε?
Σας πάω στη λογική χειραγώγησης, απόπειρας χειραγώγησης.
Χειραγώγησης κιόλας.
Χειραγώγησης, ναι, του ελληνικού λαού μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Διότι όταν και εμείς και άλλα κόμματα έχουμε ζητήσει στα 4 χρόνια να φέρουν στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας συγκεκριμένες εταιρείες, τα πρωτογενή στοιχεία που έχουν κάνει στις μετρήσεις τους και δεν τα φέρνουν, αρνείται η Νέα Δημοκρατία που ήταν το κόμμα που είχε την πλειοψηφία, αρνείται και η Ένωση των Εταιριών. Γιατί δεν τα δίνουν στη δημοσιότητα τώρα που είναι προεκλογική περίοδος?
Ωραία,
και είναι μια ευαίσθητη περίοδος. Ωραία. Γιατί δεν φέρνουν τα πρωτογενή στοιχεία?
Κοιτάξτε, απαντήστε.
Να σας πω γιατί δεν τα φέρνουν. Πρώτον, γιατί ιστορικά τις τελευταίες δεκαετίες αυτές οι εταιρείες έχουν αποτύχει πλήρως στις μετρήσεις τους. Πλήρως. Ακόμη και το 19, ακόμη και τη μέρα των εκλογών, υποεκτιμούσαν τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά το κυριότερο, κυρία Μπαλτατζή, είναι οι οικονομικές δοσοληψίες, που πολλές από αυτές είναι και πέρα από τις γκρίζες ζώνες της χρηματοδότησης τις γκρίζες ζώνες.
Ναι.
Της χρηματοδότησης των δημοσκοπικών εταιριών και των καναλιών, όπως η λίστα
Σπέτσα. Αν είναι πέρα τις γκρίζες ζώνες, κύριε Σπίρτζη, δηλαδή τι είναι?
Είναι, κυρία Βαλτατζία, ότι η κεντρική εταιρεία, ο κεντρικός δημοσκόπος, αυτό έχει αποκαλυφθεί, δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ξέρω σε ποιον αναφέρεστε.
Που είχε το Μαξίμο και έδινε δημοσκοπήσεις μαζί με άλλες εταιρείες.
Είχε και άλλες δραστηριότητες.
Ναι, οι άλλες δραστηριότητες σχετιζόντουσαν με τους επιχειρηματίες και την εταιρεία που είχε το Predator.
Ωραία.
Τι εννοείται λοιπόν, ότι με πλαστά τιμολόγια που χρηματοδοτούσαν εταιρεία, την κεντρική εταιρεία που συνεργαζόταν δημοσκοπική με το Μαξίμου, δεν τρέχει τίποτα?
Ανάποδα ρωτάω.
Ναι, όχι, εγώ διατυπώνω ένα ερώτημα.
Εσείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ.
Δηλαδή, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε το Predator και από τα πλαστά τιμολόγια του Predator χρηματοδοτούταν εταιρεία δημοσκοπήσεων, δεν θα έτρεχε τίποτα? Σοβαρά μιλάτε?
Ωραία. Ναι. Εσείς, λοιπόν,
είναι ευρωπαϊκή χώρα αυτό.
Ωραία. Εσείς λοιπόν έχετε δημοσκοπική εταιρεία με την οποία συνεργάζεστε, γιατί
καθεστώς.
Είπατε και το Predator, γιατί δεν θα προλάβω κιόλας, τα βάζετε εσείς όλα μαζί.
Όχι,
άρα εσείς τι εικόνα έχετε, δημοσκοπική εικόνα εννοώ, κύριε Σπίρτζη?
Κοιτάξτε, είδε το φως μία δημοσκόπηση χθες.
Τη Euroactive, τη χθεσινή. Εγώ με συγχωρείτε, λέω δημοσίως ότι δεν την παίρνω σοβαρά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Μην την πάρετε σοβαρά. Κοιτάξτε,
που μπορεί να μετρήσει μερικές δεκάδες χιλιάδες
όλοι
ψήφων.
Όλοι σοβαρά. Αυτή που θα πούμε κάλπη ήταν από δίδα. Αλλά δεν ήταν δηλαδή με τηλέφωνα που δεν δίνονται τα πρωτογενή στοιχεία. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ δεν θα υπερασπιστώ καμία δημοσκόπηση. Mm-hmm. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι είναι η πρώτη φορά που είναι τόσο στριμωγμένες οι δημοσκοπικές,
ναι,
όταν τρεις μέρες πριν από τις εκλογές καταγράφουν 12% και πάνω αναποφάσεις τους,
mm-hmm,
και όταν 7 ή 8 στους 10 συμπολίτες μας τους κλείνουν το τηλέφωνο,
nice,
και όταν δεν μας έχουν πει για το ηλικιακό φάσμα που κάνουν δημοσκοπήσεις, για τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα που κάνουν δημοσκοπήσεις, είναι λοιπόν για την επιστημονική προσέγγιση των αναγωγών,
mm-hmm,
που κάνουν διάφορες κάποιοι αλχημίες, όχι όλοι. Είναι προφανές ότι για όποιον έχει ασχοληθεί δεν μπορεί να κάνει φερέγγια εκτίμηση αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Εκτός και αν έχει άμεση επαφή με τον κόσμο, με την κοινωνία.
Όπως είστε, ας πούμε, εσείς οι υποψήφοι, αυτό, ναι, θέλετε να πείτε.
Όχι μόνο.
Και, ναι, και
οι εκπρόσωποι των κοινωνικών φορέων.
Και συμφωνώ. Εννοώ εσείς με όλους αυτούς.
Πολίτης.
Εσείς με όλους αυτούς. Αυτό εννοώ.
Αλλά μπορεί οποιοδήποτε πολίτης από το περιβάλλον του, από τους φίλους του, από τους συνεργάτες του, να δει την τάση της κοινωνίας.
Αφήστε με να σας ρωτήσω το κρίσιμο. Γιατί πολλά θέλω να μιλήσω, να ρωτήσω, αλλά πού πάει και 57 η ώρα. Εχθές άφησε υπονοούμενο ο Αλέξης Τσίπρας για το ενδεχόμενο κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είπατε, αναφερθήκατε πριν από λίγο στο Predator. Αφορμή στην ουσία είναι οι υποκλοπές. Μιλάει μάλιστα και λέει, είπε χθες, πως πρέπει να συγκροτηθεί προανακριτική και όχι εξεταστική επιτροπή. Πράγματι προσανατολίζεται σε μια τέτοια εκδοχή, σε ένα
εμείς,
τέτοιο ενδεχόμενο, εάν τυχόν
εμείς
προκύψει?
Για να δούμε λοιπόν ποιος προσανατολίζεται σε τέτοιο ενδεχόμενο.
Έχετε ένα λεπτάκι.
Είχαμε δύο χρόνια μάλλον από τότε που αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών και παραδέχτηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το σκάνδαλο στο διπλανό γραφείο από εκείνον,
mm-hmm,
του διευθυντή του, της ΕΕΠ και επιχειρηματιών που ήταν προφανώς σε αγαστή συνεργασία, και νομίζω ότι αυτό που επέτρεψε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να κάνει και εξαγωγή του Predator, που είναι πραγματικά να γελάει κανείς ή να κλαίει με τις συνέπειες των εξαγωγών στο Σουδάν, ας πούμε,
mm-hmm,
του Predator. Αλλά είχαμε μια προσπάθεια συγκάλυψης να μην κληθούν πολύ βασικοί μάρτυρες για αυτή την παράνομη αντιδημοκρατική αντιευρωπαϊκή δραστηριότητα.
Άρα,
εμείς
τώρα
έχουμε κάνει πρόταση,
ναι,
για κυβέρνηση προοδευτικών δυνάμεων με συγκεκριμένο
την
πρόγραμμα.
Την έχουν αρνηθεί όλοι. Ναι.
Μέχρι στιγμής την, ναι, έχουν αρνηθεί, ναι, όλοι. Mm. Σε περίπτωση λοιπόν που συνεχίσουν μετά την Κυριακή την άρνησή τους,
mm-hmm,
δεν είναι λογικό να μην αφήσουμε το ΠΑΣΟΚ, παραδείγματος χάρη Κινάλ ή οποιονδήποτε άλλον που κόπτονταν,
mm-hmm,
για το θέμα των παρακολουθήσεων. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ Κινάλ.
Να μην τους αφήσετε να κάνουν τι?
Να μην τους αφήσουμε να συγκαλυφθεί διαπαντός το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί θα υπάρχουν διπλές εκλογές αν δεν συμφωνήσουν με την πρότασή μας να συγκροτηθεί μια πνοής μια κυβέρνηση που θα κυβερνήσει τη χώρα 4 χρόνια. Επομένως, μια χαρά τα είπε ο Αλέξης Τσίπρας.
Άρα τι λέτε, ο ανεξάρτητα, ανεξάρτητα από το εάν καταφέρει αυτό που λέτε,
Παλταζή, εμείς τι είπαμε, τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας, παιδιά, η πρότασή μας κυβερνητική είναι αυτή.
Ναι.
Ωραία. Είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα τα σημεία. Mm. Είναι αύξηση μισθών, είναι μείωση της εσχροκέρδειας των τιμών, είναι κράτος δικαίου.
Σύμφωνοι για όλα
έτσι,
αυτά.
Είναι η ρύθμιση των δανείων. Mm. Πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι το κοινωνικό κράτος. Ένα δίκαιο κράτος που να μπορεί να λειτουργεί, ναι, να μην ξαναζήσουμε την τραγωδία, ναι, των τεμπών. Ωραία. Αν σε αυτό το πλαίσιο δεν συμφωνήσουν τα προοδευτικά κόμματα και το Πασόκ Κινάλ,
ναι,
δεν οφείλουμε να καταθέσουμε και μία πρόταση να μην κουκουλωθεί,
μάλιστα,
και το θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών και το θέμα
της τραγωδίας
των τεμπών. Άρα
αυτό παραμένει στο τραπέζι ούτως ή άλλως. Αυτό
βέβαια,
μας λέτε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Σπίρτζη, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ από το χρόνο μας. Είστε ακριβοθόρητος, σας καταγγέλω εδώ δημοσίως λοιπόν. Ναι, πόσες φορές έχω επιχειρήσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να έχετε καλή προσωπική επιτυχία. Σας
ευχαριστώ,
ευχαριστώ
και εσάς.
Και
εγώ, κύριε Παλτατζή.
Φίλους και φίλοι.
Πάντα χαίρομαι τη συζήτηση μαζί.
Και εγώ, να είστε καλά. Γεια χαρά.
Γεια σας.